galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa galabnimo salaasa bisha Julayna waa 28 sanadka 2015 waxaad naga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo FM-yada Geeska Afrika taleefannada gacanta iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo waxay halkan idinka daadihinayaa anigoo ah Cabdulaziz Xuseen iyo Sahar Ciile
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid ah madaxweyne Barack Obama oo khudbad taariikhiya goor dhaweyta ka jeediyay xarunta midowga Afrika waxaanu cambaareeyay hoggaamiyasha xukunka ku dhaga
When a leader tries to change the rules in the middle of the game just to stay in office it risks instability and strife as we've seen in Burundi And sometimes you'll hear a leader say, well, we're...
Markii hoggaamiye uu sharciga beddelo si uu xafiiskiisa u sii hayo waxay taasi keentaa halis, xasilooni darro iyo khilaaf. Waxaan maqalnaa hoggaamiye oranaya aniga kaliya ayaa waddanka isku hayn kara. Haddii taasi dhabta ay hoggaamiyeyaasha guuldarro ayuu u horseedaa qarankaasi. Codkaasina waa madaxweyne Obama.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay maamulka Al Jazeera Hotel ee magaalada Muqdisho.
Waxaan dhintay hal wiil oo... waa diyaar si mid ahayd oo amniga ahayd bannaanka iyo hal wiil oo kaloo dhalinyaro taandiga hotel oo dhalinyaro oo igu imaaday waxyaalo uun arrimo fahmi ku dhaafsan
doodii gaabneyd iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaa dabcan maqli doontaan marka horese warkii caalamka
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khudbad taariikhi ah wuxuu ka jeediyay oo ku soo gootinaya safarkiisa taariikhiga ee uu ku tagay Kenya iyo Ethiopia wuxuu ka jeediyay xarunta midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa Obama ayaa ku amaanay Afrika guulaha aan caadiga ahayn ee qaaradu gaadhay isagoo dhinaca kale u xusay in guulahan ay sii jiri karaan oo kaliya iyadoo la sii wado barnaamijyada horumarineed iyo dimuqraadiyadda qaarada oo dhan ay u dhantahay Obama wuxuu yiri waxaan hortiina u taaganahay anigoo ah qof Mareykan oo qanacsan anigoo ah wiil Afrikaana Obama ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee talada haya ee Mareykan ah ee khudbad u jeediyay midowga Afrika khudbadiisa wuxuu ku sheegay xiisaha uu qabo inuu arko Afrika oo sii wada kororka dhaqaalaha iyo horumarka Obama sidoo kale wuxuu ku amaanay qaarada horumarka ay ka gaadhay yareynta heerka cudurka AIDS iyo waliba malaayiin qof oo Afrikaana oo laga saarayo saboolnimada
Maxkamad ku taalla dalka Liibiya ayaa xukun dilo ku riday Saif al-Islam al-Qaddafi oo ah wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkaasi Muammar al-Qaddafi. Xukunka Saif al-Islam ayaa loo cuskaday awood ay ciidamadu ah ka amar qaadanayay dawladdii Muammar al-Qaddafi ay kala hortagtay dadkii kacdoonka ka qaybgalayay sanadkii 2011-kii xukunkana lagaga tuuray madaxweyne Qaddafi. Saif al-Islam goobjoog kama ahayn maxkamadda xukunka ku riday maanta oo salaasa, balse waxaa la xukumay isagoo maqan. Sidoo kale maxkamaddan oo ku taalla magaalada Tripoli ee caasimadda Liibiya waxay kala xukunay dil ah ku riday 8 qof oo kale oo ay ka mid yihiin madaxii hore ee hay'adda sirdoonka Liibiya, Cabdalla As-Sanusi iyo ra'iisul wasaarihii hore Baqdadi Al-Mahmudi.
Madaxweynaha Turkiga ayaa wacad ku maray inuu sii anbaqaadi doono ololihiisa ka dhanka kooxda Daacish iyo jabhada Kurdiyiinta ee ku sugan Siriya iyo Ciraaq, iyadoo isbahaysiga NATO uu maanta kulan degdeg ah arrintaasi ka yeelanayo. Madaxweynaha dalka Turkiga Tayyip Erdogan wuxuu shir jaraa'id ka sheegay garoonka diyaaradaha ee Ankara isagoo ku sii socda dalka Shiinaha inuu Turkigu aanu dib uga noqon doonin tallaabooyinka lagula dagaalamay argagixisada wuxuuna sheegay in qorshahan yahay geedi socod ku sii socon doona hadafkii loogu talagalay Erdogan wuxuu sidoo kale kalsooni ka muujiyay tallaabooyinka lama huraanka ah ee ay hoggaamiyasha NATO qaadi doonaan oo iyagu maanta kulan degdeg ah oo Turkigu codsaday qaadan doona ay ugu xajoodaan culada Siriya iyo Ciraaq isniintii shalay xukuumadda Mareykanka ayaa sheegtay inay Turkiga kala shaqeynayso qorshaha weerar looga safeynayo kooxda Daacish ee qoyga Ciraaq oo la sii kordhin doona kulug lahaanshaha Turkiga ee dagaalka looga soo horjeedo mintidiinta gobolka ku sugan
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo xogayaha tamarta Ernest Moniz ayaa salaasadan maanta mar kale waxay hortagayaan guddiga Kongareska Mareykanka si ay hore ugu sii wadaan dadaalladii ay kaga dhaadhicinayeen hirgelinta heshiiskii dhowaan lala galay dalka Iran ee ku saabsanaa barnaamijka nuclearka. Kongareska ayaa ilaa haatan haysta 7 weeks oo ka mid ah muddo 6 cisho ah oo sharci ugu ogol yahay inay dib u eegis ku sameeyaan meelmarinta heshiiskaasi. Heshiiskan lala galay Iran ayay dowladaha waaweyn ee dunidu waxay kaga bedesheen in laga khafiifiyo cunaqabataynti ragaadisay dhaqaalaha waddanka Iran. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobayna waxay toddobaadkii hore ansixiyeen qodobada heshiiskaasi ka koobnaa iyadoo u muuqata in dhammaadka sanadkan la qaadi doono cunaqabataynta saaran dalkaasi Iran.
Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhagaysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay goordho waxaynoo soo socotaa warbixin iyo weliba falanqeyn ku saabsan khudbadda taariikhiga ee madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama oo galabta ka jeediyey xarunta midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa balse marka hore magaalada Muqdisho. Maamulka Hotel Jazeera Palace ayaa wacad ku maray inay dib u dhisayaan hoteelka oo bartilmaameed u ahaa qara xoogan oo maalintii xaddii lala beegsaday kaasoo ay ku dhinteen 18 qof oo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah shaqaalaha hoteelka. Cabdikariin Maxamuud Siyaad, maamulaha Hotel Jazeera, ayaa wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta uga warramay khasaaraha soo gaaray hoteelka.
mana ahayn si u maleynayo burburka muuqda iyo khasaaraha nafta la soo gaaray ilaa in haddii shaqaale khasaaraha nafta la soo gaartay iyo waxaa naga dhintay 2 qofood oo shaqaalahan ah dad badan oo darisa iyo masaakiin jidka marayso badan umad Soomaaliyeed oo ku baaqday iyo waxaa way intaasan soo gaartay kale khasaarihiina waa waxaan ka kaba karno aad ugu kaba karno.
Dadka qaar waxaa su'aalo la isku weydiiyaa gaariga qarax geysta inuu wadada maraayo iyo in la dhigay oo lagu baarkingareeyay hoteelka dhinaciisa. Marka ma noo xaqiijin kartaa gaariga qarax geystay halka uu yaalay?
Gaariga qarax geystay inuu xaquuman inuu laama amni kala xariisin kamerooyinka waxbuuba ku jira. Iyadoo dadan la heli karo waxaan la soo ognahay inuu yahay arigu xog ku soo galmay kan iyo dadka airportka marka xog ku soo galmay derbiga oo guriga ku adray oo ku dhacay
marka hoteelka ma waxa uu lahaa
national jail baabur gal jiray ma
ha marka hoteelka ma waxa uu lahaa kaamirooyinka wax duuba
ee kaamirooyinka wax duuba lahay waxa lahayd waxa 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 shaqaalka laga soo jeedo iyo ee kaamiradiisa jirtaan waxa soo dhaw kaamiradii hayaalay marka waa nikood ma dadka shaqada ku lawaan ma haystaan dadan
marka burburka marka laga tago muraayadaha soo daatay ma waxaa jira darbiyo dumay ama dhismaha khasaare weyn oo muddo qaadan kara uu soo gaaray
baa ma jiro khasaare oo weyn dumis ma jirto khasaare waa uu hayaal yar yar oo la soo guriga maxaa la isiiyay iyo miisaanka ismaa guriga aad u fiican yahay waxa kaliya burburay waa xayaara bulshadii derbiga banaanka nolol burburay marka waa wax aad u sahlan oo xumaan in shaqadii waa bilaabatay oo shalaba shaqaan bilaabnay waxaan rajaynaynaa in mar dhow aan damay doono hadii la yiraahdo
maadsanta waxa jirta dhowr jeer hoteelka qarax ka dhacay meel aad amaan u ahna waa uu ku yaalaa oo amaankana aad loo ilaaliyo maxaa u sababaynaysaan qaraxani inay keento?
Qaraxan waxaan u sababaynaynaa sidii dhowr jeer horaan ugu sheegnay in dad diidan nolosha Soomaalida iyo howlgaha Soomaalida dad diidan inay ka dambeeyaan annaguna kuleen ma nihin dad oo dambilayaala ama dhibaatooda ku hayo xanaas dad rab inay waddanka uga dhisaan oo umadda shaqo fiican u qabtaan shaqadaas wanaagsan oo maxaylo in la diidan yahay
marka hadda maxaa idiin degsan oo qorshaynaad amaanka ka bedeshaan iyo qaabkii hore oo hoteelka amaankiisa aad u ilaalin jirteen
amaanka waxaa la ilaalsan
وحلودك سن إنه تبدل لوحده نبي لا يراد مركب رسالة نجاتين جزيرة كيل عن كل جثة مرا مشان مرا مديش أم سامالي جامع تبدل أما كذبتيش من مكتب بدن مكتب بدن محل راس معد بدن عبد الواجب راس معد أما كذبتيش كيل جامع أنا والله كاشن إنه جمود يدك يخشين جدًا waxaan kala soo dhigay nabi ilaahay raadiyo in aan maani wax ka barano waxaanu wax soo raan wax ka barano ee kulli kulli dagaalka ee ka maleega oo markii sadexaadkii maleega hawle waxba ma la qaadano safar jirina waxaan caadi ku soo martay wax ka soo raan wax ka barano shalo alhamdulillah mal banana ka bilowna maanta waa wadina intii aan ahayn wax xog badan oo aan ka dhaqaale badan
كاس وحوها عبد الكريم محمود سياد مع ملا هوتيل جزيرة يا مجال ذا مقدشة وخدك تلفون كوجور رمي فلسطين أحمد إيمان.
kasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee talada wadanka haya ee khudbad ka jeediyay xarunta midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa. Madaxweyne Obama waxa uu khudbadiisa si galabta ku sheegay in Afrika ay horumar dhinaca dhaqaalaha sameeyayso balse ay u baahan tahay inay la dagaalanto musuqmaasuqa. Waxaanu ku celiyay hadal uu hore u sheegay oo ahaa in Afrika aanay u baahnayn hoggaamiyeyaal awood badan ee ay u baahan tahay hay'ado adeeg wanaagsan u qabta dadweynaha oo xoog leh. Waxa kale uu sheegay in wadamada Afrika aanay sheegan karin in ay haystaan dimuqraadiyad buuxda ilaa inta xurriyadda ay xirxirayaan saxafiyiinta iyo in ay dadku raadsadaan xuquuqdooda. Khudbadda madaxweyne Obama waxaa soo dhageystay warbixintan ay nooga soo diyaariyay Maxamed Cali Xasan.
Mahadsanid Sara. Khudbadda madaxweyne Obama uu ku horjeediyay 54 dowladood ee xubnaha ka ururka midowga Afrika ayaa taabanaysay ammaanka Afrika, dhaqaalaha, musuqmaasuqa, xuquuqda aadanaha, dimuqraadiyadda iyo la dagaalanka argagixisada. Laakiin iyadoo soo dhaweynaysay ayaa madaxa ururka midowga Afrika weynida la yiraahdo Nkosazana Dlamini-Zuma waxay ku tilmaantay Obama wiil ay Afrika sheegato, waxayna xustay xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Afrika.
Africa and the United States have strong and historic bonds forged with blood and sweat of African sons and daughters.
Afrika iyo Mareykanka waxa ka dhaxeeya laf xoogan oo taariikhi ah oo ku dhashay dhiigga iyo dhididka wiilasha iyo gabdhaha Afrika. Akuwa ka gudbay badda Atlantika oo xoogooda galiyay dhulbeereedka iyo dhismaha magaalooyinka Mareykanka, taasoo ahayd wixii Mareykanka dhaxalsiiyay in uu noqdo dal qara weyn sida maanta uu yahay.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isna ka marakacay hadalka Mrs. Zuma.
Africa and its people helped to shape America and allowed it to become the great nation that it is, and Africa
waxay yiri Afrika iyo dadkeeda waxay gacan ka geysteen qaabaynta Mareykanka, waxayna u ogolaadeen inuu noqdo Mareykanka dal weyn sida uu maanta yahay. Sidoo kalena Afrika iyo dadkeeda waxay gacan ka geysteen qaabaynta cidda aan ahay iyo sida aan dunida u arko. Annaga iyo caruurteenaba Afrika waxay na bartay 10 awood badan, kaasoo ah inaan dhowrno sharafta qof walba oo bani aadama u leeyahay, ayuu yiri, iyadoon loo eegayn midab iyo halka uu ka soo jeedo qofkaasi. Dhammaanteen waxaan nahay, buu yiri, dad siman, qof walba macno ayuu ku fadhiyaa oo uu dunidan ugu fadhiyaa, wuxuuna mudan yahay in cizi iyo sharaf uu ku noolaado. Madaxweyne Obama ayaa sidoo kale ka hadlay argagixisada iyo halista ay ku hayso Afrika, isagoo ammaanay doorka midowga Afrika ee xalinta colaadaha qaaradda.
In the face of threats, Africa and the African Union has shown leadership. Because of the AU force in Somalia, Al-Shabaab controls less territory.
Marka ay timaado buu yiri, wajihada halista Afrika iyo midowga Afrika waxay muujiyeen hoggaan. Midowga Afrika dartii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya waxay maamushaa dhul aad u yar. Dowladda Soomaaliyana way sii xogaysanaysaa. Dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, hawlgal uu midowga Afrika hormuud ka yahay ayaa wiiqay awoodda ururka LRA. Galbeedka Afrikana dowlad dowlado dhowr ah oo uu midowga Afrika horkacayo ayaa dagaal kula jira Boko Haram. waxaan ku celinayaa in Mareykanka uu taageerayo dadaalka midowga Afrika ee dhinaca nabad ilaalinta ah iyo abuurista ciidan degdeg ah oo ka jawaaba xaaladaha degdega ah. Madaxweynaha madaxa ururka midowga Afrika Nkosazana Dlamini-Zuma ayaa ka hadashay argagixisada iyo dhibaatada ay ku hayso Afrika hadalka Obama kadib.
Though we are making progress, challenges still remain. We are as concerned as you are with the global threats of terrorism and extremism in Africa and other.
Inkasta oo ay Afrika horumar sameeyayso, caqabado ayaa weli hor yaala. Waxa walwal kamid ah kan ku haya oo inaga haya halista argagixisada iyo xagjirnimada ay ku hayaan Afrika iyo qaybo badan oo dunida kamid ah. Afrikana waxa qaybteeda ka qaadanaysa dagaalka lagu jiro Al-Shabaab iyo Boko Haram, waxaana nu sameeyayna inta karaanka iyaga sidii anagoo kaashanayna urur goboleedka igad aan nabadgelyo uga heli lahayn ama baan ugu heli lahayn dalka Suudaan ta koonfureed, sidoo kalena waxaanu kaashanaynaa qaramada midoobay sidii aanu xal ugu heli lahayn dhibaatada ka taagan Liibiya.
Madaxweyne Obama ayaa ka hadlay dimuqraadiyadda Afrika isagoo sheegay in Afrika aanay u baahnayn madaxweynayaal xoog badan iyo military, balse ay u baahan yihiin hay'ado shaqeeya oo dimuqraadi ah oo dadku ay jecel yihiin.
The African Charter on Human and People's Rights declares that every individual shall have the right to the respect of the dignity inherent in a human being. From Sierra Leone.
Waxa uu yiri dastuurka Afrika ee xuquuqda dadka waxa ku qoran in qof walba uu sharaf leeyahay, laga soo bilaabo Sierra Leone, Ghana, Benin ilaa iyo Botswana, Namibia iyo South Africa. Dimuqraadiyadu way xidhiidhsanaysaa. Dalka Nigeria, inka badan 28 milyoon oo qof ayaa si geesinimo leh codkooda u dhiibtay si xura, laakiin xuquuqda noocaasi ah ma haystaan dad badan oo Afrikaan ah. Madaxweyne Obama oo aad mooday inuu hadalkan ula jeeday hoggaamiyasha Afrika ee xukunka ku dhigan ayaa tusaale u soo qaatay dalka Ethiopia.
And I have to proclaim, democracy is not just formal elections. When journalists are put behind bars for doing their jobs, or activists are threatened,
dimuqraadiyaddu ma aha buu yiri doorashooyin la qabto oo keliya marka wariyaal xabsiga loo dhigo shaqadooda darteed, ama dadka xuquuqda u dhaqdhaqaaqa la handado, ama dowladuhu ay gacan bira ku qabtaan bulshada raydka ah. Waxaad haysataa waa dimuqraadiyad magacun u jirta laakiin aan nuxur lahayn. Dalkan aan martida u nahay Ethiopia, waxaa jira wax badan oo lagu amaano oo la qabtay. Dabcan doorashana way ka dhacday, laakiin waxaan kala hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn intaasi ay tahay un bilowga wax u eg dimuqraadiyad hawl badanna ay hortaalo, isagoona wuu qirsan yahay waayo Ethiopia ma gaari karto horumar ay dadkeedu higsadaan haddii aan la dhowrin xuquuqda aasaasiga ah. Ugu dambeyntii, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka hadlay fursadaha dhaqaale ee Afrika iyo sida uu Mareykanka u danaynayo, hase yeeshee waxa uu sheegay in Afrika horumarkeeda uu ku xiran yahay dowlad wanaag, dimuqraadiyad iyo la dagaalanka musuqmaasuqa uu ku tilmaamay cudur kansara oo Afrika ku jira.
Nothing will unlock Africa's economic potential more than ending the cancer of corruption. And you are right that it is not just a problem of Africa.
Ma jiraan buu yiri wax furfuri kara ahmiyadda dhaqaale ee Afrika iyo dhulkeeda dihan haddii aan la soo afjarin dhaqanka musuqmaasuqa. Ma aha dhibaato u gaara Afrika, waa mid ay kaalin ku leeyihiin kuwa la ganacsada Afrika. Musuqmaasuqa ma aha mid ay Afrika kali ku tahay ee wuxuu ka jiraa dunida oo dhan, xitaa Mareykanka uu ka jiraa, laakiin halkan waxa uu ka yahay sida kansarka oo kale, oo balaayiin dollar oo horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka la gelin lahaa ayaa la musuqmaasuqa. Qodobada madaxweyne Obama uu ka horjeediyay midowga Afrika ayaa ahayd mid taariikhi ah, waxayna xagga hore uga jirtay qorshooyinka booqashada 5 maalmood ee Obama uu ku marayo qaaradda Afrika.
Khudbadii madaxweyne Barack Obama uu ka jeediyay xarunta midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa goordhoweyd waxay noo soo akhriyay Maxamed Olaad Xasan.
Madaxweyne Barack Obama wuxuu sheegay in Afrika ay haysato saaxiib dhab ah safarka ay ugu jirto horumar dhaqaale iyo sinnaan shucuubteeda. Wuxuuna sheegay in Mareykanku ugu yaraan 10 waddan oo Afrikaan uu kala shaqayn doono sidii haweenku ay u heli lahaayeen fursado dheeraada oo ay ku jiraan dhinaca caafimaadka siiba la dagaalanka cudurka AIDS. Sanadkii hore ayay ahayd markii madaxweyne Barack Obama uu martigeliyay hogaamiyaasha Afrika. Wuxuuna sheegay in booqashadiisa Addis Ababa ay xiriirkaasi sii ambaqaadayso. Haddaba muhiimadda shirkaasi sanadkii hore iyo booqashadan xilligan Afrika ayaa wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka wareystay Maxamed Xaaji Maxamuud oo siyaasadda iyo daraasaadka caalamiga ka dhiga kuna sugan oo ku sugan magaalada Hargeysa.
walaalad yaad baad u mahadsan tahay. Waa runtaa shirkii ka dhacay August 4-teedii ilaa 6-teedii sadexdeesha ka socday Mareykan 2014-kii waxa uu daarnaa shirkaas wuxuu ahaa 40-ka wadan ee Afrikaanka shiruu kula qaadanayay madaxweynaha Mareykanka magaalada Washington. Saddexda ugu waaweyn ee factor ama qaybood ee uu kala hadlayay dowladaha Afrikaankana waxay ahaayeen dhinaca maalgashiga, dhinaca amniga, security-ga iyo dhinaca ganacsiga. Marka ilaa waqtigaas oo hadda sanad laga soo wareegay ku dhawaad waa bisha dambe August bay noqonaysaa sanadday ku bixisanaysaa, wax badan oo ka hirgalay dhinacii ganacsiga iyo maalgashigii ma jiraan. Waxyaaba waxa la odhan karaa dhinaca security-gana wax ka jiraan oo inta badan shabaab la dagaalankeega, Boko Haram la dagaalankeega, Afrika uu ka wada Mareykanku lacag iyo deeqana uu ku bixiya howlgalow dhinaca militariga iyo tababarana uu ka geysta, laakiin dhinacyadii ganacsiga iyo maalgashigii oo ah dhinaca infrastructure-ka ama kaabayaasha dhaqaalaha Mareykan ilaa iyo hadda waxba kama qaban. Markay noqoto safarka, markay noqoto shirka hore ee Washington ka dhacay 2004-kii bishii August 4-teedii ilaa iyo 6-teedii.
Waan gartay markuu shirka Mareykanku qabanayay waxa cad inuu tartan kula jiray wadanka Shiinaha oo dardar xoog leh iminka Afrika ku jooga, maalgashi fara badan sameeyey, khayraad badanna magaranaysaa ka hela meeshaas. Marka sida cad Mareykanku wuxuu doonayaa tartankaas inuu qayb ka noqdo, laakiin maisleedahay uu ku soo dhow yahay Shiinaha.
Wala waxa weeye bilowgii wixii ka horreeyay 2009-kii Mareykanka iyo Chinese-ka markay Afrika noqoto dhinaca ganacsiga iyo dhinaca siyaasadda iyo dhinaca security-ga waxa aad ugu wanaagsanaa dalka Mareykanka oo kaga horreeyay. Laakiin markii la gaaray sanadii 2009-ka waa marka uu China ku dhaafay Mareykan dhinaca maalgashiga iyo dhinaca soo saaristaanka extraction oil-ka wax la yidhaahdo oo dhinaca shidaalka ka soo saaro. Botswana waa tagay, Angola waa tagay, Ethiopia wuu yimi 2009-kii wixii ka dambeeyay Afrika xoog buu ku yeeshay Mareykankana uu ku dhaafay. Marka China hadda waxa wada wax weyn maalgelin weyn oo dhinaca wadooyinka, dhinaca dekedaha ah, dhinaca airboodada ah iyo dhinaca soo saarka shidaalka ah. Isaguna China waxa uu doonayaa khayraad iyo wuxuu doonayaa energy inuu helo oo wadamada Afrikaanka ka helo. Wadanka qaaradda Afrika waa qaarad aad u jihin oo aan wax badan laga soo saarin. China wuxuu ogyahay barwaaqada Afrika taalla, taas aana kusoo dudbijin fa China. Laakiin dee Chinese-ku ugu dhiisay isagana mashaakil weyn baa haysta oo noqonaya in kuwa darto Angolo oo kale maxkamad bay iskula jiraan. Waayo shaqaalaha uu Chinese-ku keenayo wadanka uu doonayo inuu maalgeliyo, shaqaalihiisi bay noqonayaan markaa shaqo abuuris fara badan wadankii kama abuuri karayo, oo dadkii wadanka u dhashay shaqo kama heli karayaan, oo dadkii shaqeynaya waxay noqonayaan dad Chinese oo China keensaday. Dhinaca kale marka laga eego Chinese-ku khayraadkii dhulka yaalla waxaad moodaa inuu si xoog badan u saarayo, isagoo wax badan aan dhaafsan inuu wadooyin iyo tareenada isku xira iyo wadooyinka kale iyo dekedaha dhisaya. Laakiin hadda utoore sidii dalkaasi xitaa u maalgashan lahaayeed ee actir ugu samayn lahaa wadooyinka iyo waxyaabaha la dhiso ayay iyada ku dhiiday su-aal weyn ka taaganta oo dadkii tayadooda inuu lama dhisayo wadooyin unba la samaynayaa. Markaa China ku dhiigta caqabad baa haysata. Laakiin maanta Mareykan marka la eego dhinaca investmentka iyo dhinaca trade-ka ee bacmi shirkaba labadaba uu kaga horreeyaa Mareykan oo 2009-kii ayuu ku dhaafay. Laakiin qaladaadkaasina way jireen. Madaxweynaha Mareykanku mar uu joogay wadanka Kenya magaalada Nairobi su-aasha la weydiiyey oo ahayd naanta meesha uu ka khudbadeynayo, maanta salaasa uu ka khudbadeynayay 40 madaxweyne uu kula hadlayay, yahayna madaxweynihii ugu horreeyey ee adduunka ka jira ee u khudbadeeya wadamada Afrikaanka iyadoo ugu khudbadeeyay wayaa taariikhdu taa ku gaay Barack Obama. Waxaa la weydiiyey su-aalaha in meesha buildingka AU-da ay ku jirto uu Chinese ku dhisay. Isagu waxa uu ku jawaabay su-aal aad jawaab aad u la yaab badnayd oo ahayd China dadkiisa uma aha accountable, dadka Chinese-ka oo gaajoonaya biyala shaqooyin la dhibaato haystaan ayuu haddana dawladdii China ay maalgelin saadiyada inteedii kale oo siyaasad kale ay ka leedahay. Laakiin Mareykan waa inuu dadkiisa maalgeliyaa, waxa dadkiisa kasoo haray uu markaadiyada inteeda kale ku maalgelinaya. Marka wuxuu ka dhigayay dowladda Chinese-ka dowlad aan accountable ahayn oo na xisaabsanayn dadkeega ee dictator oo waxay doonto samaynayso dadkoodii u baahan, haddana meel kale maalgelinayaasu hadalka u dhigay. Laakiin xaqiiqdu waxay na tahay in Mareykan maanta lagaga horumaray qaaraddii Afrika.
Waan gartay waxa la yidhaahdaa Shiinuhu ma eego xuquuqda aadamaha ee wadanka uu maalgelinayo, waxyaabaha lagu eedeeyay weeyaan oo wuxuu ishiisu ay saaran tahay khayraadkaas. Mareykanka iminka markaad eegto oo ah la yidhaahdo aabaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadamaha iyo waxa, markaad eegto wada sida Ethiopia kale hadda oo la yidhaahdo in xisbiga talada hayaa wixiiba kuraasidii wada qaato dimuqraadiyad la sheegi karaa inay ka jirin, inuu isna sida Shiinaha indhaha ka laabanayo arrimahaas oo arrimaha kale dhinaca khayraadka iyo uu isna culayska iminka saarayo, arintaasi ma jirtaa?
Wallahi taasi waa arin waa su'aal aad u wanaagsan, aad u xiiso badan weeye. Mareykanka qudhiisa waa warrar Mareykanka waxyaabaha waadka wada wax ka mid ah dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadamaha inay waddamadu ilaaliyaan shuruudna uga dhigaa hay-adaha international organizations ka waaweyn ee diinta ka jiray IMF iyo World Bank iyo WTO ay ka mid tahay inay xuquuqda way ilaaliyaan oo ay habeen Geneva Convention 1951 ilaa 1948 lagu heshiiyay ka mid ahaayeen Mareykankuna ku ilaaliya ee koobka uu ku jiraa. Laakiin de Mareykan isagu qudhiisuba ma fuliyo, waad ogtahay Iran oo kale iyadoo xuquuqda bini'aadamka aad u hooseysa. Haddana Mareykanka waa heshiiska maanta dhaweyn la gelayay ee 13 sannadood oo qabatinta la qaaday, waad ogtahay Saudi Arabia iyo wadamada carabta xuquuqda bini'aadamka aad ugu ma jirto oo la macaamilaa waliba international engagements wanaagsan buu la sameeyaa. Waad ogtahay wadamada Ethiopia oo kale oo la sameeyaa. Haddana dhinaca kale marka laga eego Zimbabwe iyo Eritrea, wadamadana wuxuu ku saaraa culays buu saaraa oo Djibouti ku dheereeda. Haddadan dalab bay Mareykanka ka dalbatay inuu Mareykanku yimaado mar hadduu geeska Afrika marayo. Waxyaabaha uu aadka u saarayna waxa ka mid ah inay dal Djibouti tahay waddanaan maaragtay dimuqraadiyadiisii wixii shaheen wanaagsan ee madaxweynihii Dastuurkii furay ee tan dib ugu xushayo. Ethiopia haddana waa la oran karaayo 100% ee xisbigii EPDRF ee dalka haystayba doorashadii dhan wada helay. Marka siyaasada arrintaasi dhinaca siyaasad bay ka noqonaysaa, laakiin Mareykanku ku magacaaban yahay inuu ilaalada xuquuqda aadamaha iyo dimuqraadiyadda iyo saxaafadda xorta intaba aan ilaaliya. Laakiin de marka gurunta loo sii galo waxa halka saa inay wax badan isii yihiin oo qaldan yihiin waxyaabaha aynu ka soo sheekayno dhamaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Maxamuud oo siyaasadda iyo daraasaadka caalamiga ku takhasusay oo isagoo ku sugan magaalada Hargeysa. Khadka telefoonka ugu warramay wariyaheena Maxamed Cabdisandheere.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a Washington. Waqtiga intay nooga harsanaa waxaad maqli doontaan qodobo dhowra oo ay ka mid tahay doodii gaabnidii barnaamijkii amuraha Mareykanka. Marka horese wararkii caalamka oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khudbad taariikhi ah ka jeediyay xarunta midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa, isagoo markaasi soo gabagabeynaya safarka uu ku tagay bariga Afrika. Obama ayaa ku amaanay qaaradda Afrika horumarka ama guulahan caadiga ahayn ee qaaraddu gaadhay, wuxuuna dhinaca kale xusay in horumarkaasi uu sii jiri karo oo kaliya lagu sii xajin karo barnaamijyada horumarneed iyo dimuqraadiyadda qaaradda oo dhan ay u dhan tahay. Obama wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee xukunka haya ee Mareykana ee khudbad ka jeediya mirigo Afrika. Wuxuuna khudbadiisa ku sheegay xiisaha gaarhaaneed uu qabo inuu arko Afrika oo sii wada kororka dhaqaalaha iyo horumarka.
maxkamad ku taalla dalka Liibiya ayaa xukun dila ku riday Saifal Islaam Al-Qadaafi oo ah wiil u dhalay madaxweynihii hore ee dalkaasi Mucamar Al-Qadaafi. Xukunka Saifal Islaam ayaa loo cuskaday awooddii ay ciidamada dowladdu kala hortageen markii dad kacdoon sameynayay ay 2011 dowladdu ay xasuuqday dadkaasi oo iyaguna ku guuleystay inay xukunka ka tuuraan madaxweyne Qadaafi. Saifal Islaam goobjoog kamuu ahayn maxkamadda xukunkaasi ku riday maanta oo Salaasa, balse waxaa la xukumay isagoo maqan. Sidoo kale waxay maxkamaddaasi Liibiya ku taallahay xukun ku riday 8 qof oo kale oo ay ka mid yihiin madaxii hore ee sirdoonka dalka Liibiya Cabdalla Al-Sanuuse iyo ra-iisul wasaarihii hore Baqdaadi Al-Maxamuudi.
Madaxweynaha Turkiga ayaa wacad ku maray inuu sii anbaqaadi doono ololihiisa ka dhanka kooxda Daacish iyo jabhada Kurdiyiinta ee ku sugan Siriya iyo Ciraaq, iyadoo isbahaysiga NATO-na uu maanta kulan degdega yeelanayo si uu arrintaasi uga xaajoodo. Erdogan wuxuu shir jaraa'id ka sheegay garoonka diyaaradaha Ankara isagoo ku sii socda dalka Shiinaha inaan Turkigu dib uga noqonayn tallaabooyinka lagula dagaalamayo argagixisada, wuxuuna sheegay in qorshahani yahay geedi socod uu ku sii socon doono hadafkii loogu talagalay.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo xogeyaha tamarta Ernest Moniz ayaa salaasadan maanta mar kale hortagaya guddiga Kongareska Mareykanka si ay ugu sii wadaan dadaalada ay kaga dhaadhicinayaan hirgelinta heshiiskii dhowaanta la gaaray dalka Iran ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyeerka. Kongareska ayaa ilaa haatan haysta 7 week oo ka mid ah muddo 6 cisho ah oo sharcigu u ogol yahay in ay dib u eegaan heshiiskaasi iyo meelmarintiisa.
Waan warbixinta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. Dalka Turkiga ayaa ku biiray dalalka dagaalka kula jira kooxda Daacish kadib markii uu wakhti dheer ka cagajiidayay inuu ka mid noqdo isbahaysiga weerarada ku wada kooxda Daacish ee fadhigoodu yahay dalka Siiriya. Dhinaca kalena Turkiga ayaa weerar ku qaaday fadhiisimada dibadda ee kurdiyiinta mucaaradka ku ah Turkiga ee b k k. haddaba maxaa xilligan keenay in Turkigu uu galo dagaal cusub oo waqti dheer uu ka gaabsanayay? Ismaaciil Farjar ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inooga diyaariyey.
waqti dheer ayaa dalka Turkigu ka gaabsanayay in uu cagaha la galo dagaalka lagula jiro kooxda ISIS isaga oo eegaya danihiisa gobolka, waxaana arrintan ay u soo jiiday dhaleecayn xooggan oo uga timaada waddamada isbahaysiga ee weerarada xagga cirka ku wada ururka Daacish. hase ahaatee waxay xilligan u muuqataa in Turkigu ku khasbanaaday in uu dagaalkaas qayb ka noqdo. haddaba maxaa keenay isbeddelkan cusub ee ku yimi siyaasadda dalka Turkiga, ama maxaa Turkiga ku riixay in uu dagaalkan galo? arrintaas ayaan hor dhigay Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo ka faallooda arrimaha Islaamka.
waxaa iska beddelay dhowrkan usbuuc ayaa waxaa ka dhacay magaalooyin ka mid a Turkiga qaraxyo xooggan oo ugu dambeeyay qarax mudaharaadaysay oo nabadda iyo wanaagga iyo inay Suuriya u aruuriyaan tabarucaad qarax lagu sameeyey dhalinyaro baraa'im ah. taas ayaa keentay inay Turkigu xanaaqaan ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Daawud Oglo oo maanta hadlaya, xataa wuxuu caddeeyey in ay ka go-an tahay Turkigu in uu miisaan alquwa ama awoodda laisku haysto dalka Suuriya ay maaragta wax ka bedelaan oo mucaaradka uu ku tilmaamay dabacsan ay siin doonaan kafar diyaaradeed iyo caawin kale. marka dhinacaasna waxay kala dagaalamayaan ISIS iyo Daacish ee Suuriya, dhinaca shimaal Ciraaq ama waqooyiga Ciraaqna xisbiga b k k kurdiyiinta ee Turkiga la dagaalama dowladdiisa 30 sano la dagaalamayay oo liidarkiisii Cabdullaahi Öcalan oo xabsiga ku jiro ayaa isagana weerarka lagu qaaday oo qaraxyada qarax ka mida lagu eedeynayaa. marka Turkigu waxaad u malaysaa inuu hadda si gacan xoog leh isagoo caraysan uu soo galay dagaalka Suuriya iyo kula jira b k k.
laakiin waxaa jira hal xidhaalayaal badan oo ay tahay in Turkigu uu furfuro si uu ugu guuleysto weerarkan uu qaaday, waxaana dad badan ay eegayaan sida uu furdaamiyo isdiidooyin badan oo hor yaalla, waxaana ka mid ah sida uu qeexayo cadowgiisa ama cidda uu dagaalka kula jiro. tusaale ahaan, kurdiyiinta mucaaradka ah ee dalkiisa ee loo yaqaano b k k dagaal ayuu kula jiraa xilligan. Turkigu heshiis lama aha kurdiyiinta kale ee gobolka, gaar ahaan kuwa ku sugan Siiriya, isaga oo shaki ka qaba haddii ay awood helaan in ay halis ku yihiin dalkiisa. taas beddelkeeda, kurdiyiinta Siiriya waxay wada shaqayn la leeyihiin waddamada reer galbeedka ee ku jira isbahaysiga NATO ee Turkiguna ka mid ka yahay. arrimahani waa kuwo si weyn looga dareensan yahay gudaha dalka Turkiga, sida uu leeyahay Axmed Maxamed Maxamuud oo cilmiga dhaqaalaha ka barta jaamacadaha dalka Turkiga.
ra-iisul wasaare Axmed Daawud Oglo maalmihii ugu dambeeyeyba t v-ga ka hadlayay waxa uu caddeeyey in ay fursado badan siiyeen b k k, laakiin ay b k kdu fahmi weyday fursadihii la siiyey. waxa uu sheegay inay muddoba cage ama qafas kula noolaayeen, ay waalan oo mar walba doonaya inuu ku qaniino. marka natiijada wuxuu sheegay iminka inay hadda noqotay un dee in b k k laiska celiyo, waayo waxay isbahays la yeesheen jabhadihii kale ee ka jiray Siiriya iyo Ciraaq. kurdida lafteedu gaar ahaan kuwa b k k waxay ballan qaadeen inay weerari doonaan magaalooyinka Turki oo reer wabi ka dhameeyeen oo waxaa askar lagu laayay magaalo u dhow xagga xuduudka Siiriya oo la yidhaah Adiyaman. laba askari baa lagu dilay. weerar kale oo la fashiliyey waxa uu ka dhacay magaalada Hatay. mudaharaado aad u waaweyn bay dhigeen even Istanbul.
kurdiyiinta ku sugan gudaha Siiriya ee la dagaalamaya kooxda Daacish ayaa sheegaya in ciidamada Turkigu ay duqeeyeen tuulooyin ay iyagu maamulaan, gaar ahaan galbeedka magaalada Kobani. hase ahaatee dowladda Turkigu arrintaas way diiday. kurdiyiintu waxay niyadda ku hayaan in ay maruun samaystaan maamul dawli ah oo isu keena kurdiyiinta ku kala nool Siiriya, Ciraaq, Turkiga iyo Iiraan. Hase ahaatee waxay fursad badan ka dhex arkeen markii ay burbureen ama daciifeen xukuumadihii ka jiray Siiriya iyo Ciraaq, isla markaana kurdiyiintu ay taageero militari iyo mid siyaasadeedba ka heleen waddamada reer galbeedka si ay ula dagaalamaan kurdiyiintu kooxda Daacish.
Turkigu waxaad u malaysaa inuu u socdo argoosi, wuu caraysan yahay, dadkiisii baa lalaayay. Maantayto Axmed Daawud ogol hadalkiisa waxaa ka mid ahaa qoladan aad soo qaatay oo Ciraaq suuriyiinta kurd akraada ama kurdiyiinta Suuriya, wuxuu ku yiri xisbiga Itixaadi Dimuqraadi oo magaalada Xasaka iyo dhululka Qaamishli haysta ayuu wuxuu ku yiri waa inaad ka digtoonaataan, inaad ka hartaan xiriirka aad Dimashq iyo nidaamka Suuriya la leedihiin sida aanad caawisaan mucaaradka. Marka Daacishna meel walbuu kala dagaalamayaa, isagu Suuriya wuxuu rabaa in xukunka uu ka bedelo madaxweyne Bashar al-Assad, laakiin wuxuu rabaa dad iswata oo Suuriyadii hore oo calmaaniyada sida Turkiga oo kale inay dowlad ay ka dhalato Suuriya. Daacishna argagixisa ayuu arkaa iyo dad qoorta gooya meel walbuu kala dagaalamaa. Magaalooyinka Turkiga hadda in ka badan 850 qof oo Daacish simbatizer ah iyo ISIS ayaa la xiray.
Xukuumadda Ankara waxaa hor yaalla duruufo kala duwan oo saameynaya amnigii iyo weliba dhaqaalihii dalkaas, waxaana ugu horreysa iyada oo aan ilaa haatan lagu guuleysan in lasoo dhiso xukuumad dalkaas hogaamisa kadib markii xisbiga AKP uu waayey kuraasta baarlamaanka ee fursadda u siin lahayd in uu keligiis xukuumad soo dhiso, isla markaana ay ku heshiin waayeen xisbiyada kale in ay xukuumad wadaag ah soo dhistaan. Waxaana dadka qaarkood ay arrintan u sibir saarayaan in kurdiyiintu ay kuraasta la qaybsadeen xisbiga AKP oo codad uu ku xisaabtami jiray xilligan ay u leexdeen xisbiga kurdiyiinta ee xilligan doorashada ku soo baxay.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi Washington inoogu diyaariyey.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaban waxay noo soo diyaariyey Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Waxaan u wanaagsan dhigaysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa markii ugu horreysay booqday dalalka Kenya iyo Ethiopia, isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeyay ka socda dalka Mareykanka oo isagoo xilka haya booqda dalalka Kenya iyo Ethiopia. Haddaba booqashada madaxweyne Obama ee dalalka Kenya iyo Ethiopia wax ma ka bedeli kartaa musuqmaasuqa dhaqaale xumida iyo falalka argagixisnimo ee ka jira dalalkaas iyo dalalka jaarka la'ah? Oo xubinta doodee maanta waxaa igala qayb galaya Haykal Kennedy ka tirsan xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo wariye Axmed Xasan Mawliid oo isna wariye wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo falalka argagixisada la xiriira. Aan ku hormaro Haykal,
haddaan furo dib ugu laabano doorashadii madaxweyne Obama sanadkii uu madaxweynaha noqday 2009 ee loo doortay madaxnimada waddanka Mareykanka, runtii waxaa jirtay rajo aad u weyn oo laga qabay in xiriirka guud ee u dhexeeya qaaradda Afrika iyo Mareykanka uu tegi doono meeshii ugu sarreysay, maadaama loo arkay in madaxweyne Obama uu yahay nin madow oo dhalasho ahaanna kasoo jeeda qaaradda Afrika. Nasiixumo taasi macnaheeda ma noqon inuu noqdo nin aada u danaya danaha Afrika, sababtoo ah Obama waxa uu ka badin waayey xalinta caqabadaha siyaasadeed ee Mareykanka ka taagnaa boqol sano ugu horreeyay madaxnimadiisa, taasoo ay tusaale ahaan ka mid ahay dhaqaalihii hoos u dhacay kaasoo kasbay shaqo la'aan badan. Marka Obama hadda ayuu usoo jeestay sidoo naga dhaadhicinayo in bal danaha Afrika wax ka qabanayo, laakiin aniga kulley waxay la tahay danaha ugu weyn oo Mareykanka uu ka leeyahay maanta Afrika inaysan haba yaraatay ahayn Afrika wax u qabtaa mise wax ka bedelaa mise danaheeda bal wuxuun kala wadaaga maalgashi ha noqoto wax kale ay ahay un in la dagaalanka argagixisada iyo qorshooyin kaleoo runtii haba yaraateen Afrika wax weyn oo faa'iido u lahayn sida u dagaalanka xuquuqda dadka lamaanaha isu midka isay guurskoodii waxyaabaha ka mid ah.
Waan gartay
u maleynayo inay wax weyn ay Afrika u qabanayso booqasho.
Waan gartay Axmed, oo maqlaysaa Haykal wuxuu taagan yahay wax isbedela oo booqashadaasi ay keenayso ma jirto.
Cabdiraxmaan waa ku salaamayaa, saaxiibkay Haykalna waa salaamayaa. guud ahaan booqashadii Obama uu ku yimid dalka Kenya haatan uu ku joogo dalka Ethiopia geeska Afrika horta waxa loo arkay mid abuurtay kalsooni iyo solidarity Mareykanka uu la sameynayo dalalkan geeska Afrika ku yaalo booqashadii Obama ee Kenya waxa la oran karaa waxay ku dhamaatay guul waxyaabo badan oo uu ballan qaaday ayaa jiro dhinaca horumarinta ammaanka wuxuu kaloo kulankii uu shirarkii u dambeeyey uu la gelayay madaxda dalka Kenya waxaa la isku waafaqay in visa extension loo sameeyo ardayda iyo ganacsatada iyo dadka tourismka u aadayo dalka Mareykanka. Mareykanka wuxuu kaloo ballan qaaday in 3 xarumo oo lagu horumarin doono haweenka entrepreneurship-ka ah midkood in Kenya laga furi doono. Wuxuu kaloo sheegay in uu taageeri doono hay-adahan horumariya arrimaha bulshada. Marka guud ahaan waxaa la dhihi karaa wuxuu isu soo dhaweeyey xiriirkii u dhexeeyey Kenya iyo dalka Mareykanka. Marka guud ahaan dareenka dalka Kenya waxa weeye in safarka Obama uu halkan ku yimid inuu ahaa safar taariikhi ah oo wax badan
waan gartay in Haykel wad maqlaysa Axmed wuxuu taagan yahay horumar baa uu safarkii soo horseeday adigu horumarkaas uu Axmed ka hadlayo kuma muuqata miya
runtii uma muuqata sababta waxyaabahan hadda saaxiibkay ka dhawaajiyay Obamana uma ballan qaaday waa waxyaabo isku window dressing ah oo dadka lagu yara lagu sheekeyn waxba la idin qabanaya laakiin Obama haduu doonayo Afrika inuu danaheeda wax ka qabto especially qaarada Afrika ee geeska bari sida Soomaaliya, Kenya, Djibouti waxyaabo badan baa loo samayn karay. Tusaale ahaan Mareykanka wuxuu aan ognahay inuu ku leeyahay base-ka mise saldhigga ciidan ee ugu weyn qaarada Afrika, waddanka Djibouti. Hala yaraatay laakiin wax kale oo maalgashi ah oo muuqda oo maanta la og yahay oo Afrika la taaban karo ay ku leedahay Mareykanku ma jiraan. Kenya waa dhul qani ah, waxyaabo badan la gashan karo maalgashi ah. Hadda Afrika waxaa ku tartamaya waa waddanka Shiinaha. Mareykanka nasiib xumo waqtiga especially uu joogay madaxweyne Obama uu ku guuldareystay inuu tartanka kala galo ee xagga maalgashiga ah qaaradda Afrika. Marka waxkan la sheegay waxyaabo iska dhiro macno weyn sheegayeen. Sidoo kale waxaan Obama ku dhaliilayaa inuu marnaba sidii madaxweynihii ka horreeyay George W. Bush uu aad ugu xagliyay horumarinta Afrika xagga caafimaadka, xagga waxqabsiga, xagga horumarka beeraha iyo isku tashigeeda inuu wax weyn ka qabtay. Laakiin Obama waxaas dhan uu ka seexday in shaqadiisu noqoto in sidoo Mareykanka wax ugu qaban lahaa.
Waan gartay.
Wuxuu ka tagay inay runtii wax weyn samaynayso. Ma jirto waxyaabahan fasax uu ku dhaco. Runtii waxay igala muuqataa inay u tahay safari certification yar oo samar ku balanyeeri bal Afrikaan xoogaa ku
tahay. Waan gartay. Waan gartay. Waad maqlaysaa Axmed oo Haykel wuxuu ba taagan yahay wax la taaban karo oo markaasi Obama uu Afrika u qabtay ma jirto, gaar ahaan bariga Afrika uu hadda booqashada ku marayo. Laakiin adigu marka waxa kuu muuqday wanaagga kuu muuqday arkaysid muxuu yahay markaad kaga duwan tahay Haykel?
Waxa ugu weyn ee geeska Afrika hadda dhibka ugu weyn haysta oo ah arrinta la dagaalanka argagixisada. Mareykanka waxa uu ku leeyahay door aada u weyn. Dalkan Kenya oo halkan aan ku sugannahay waxaa ka dhacay khalal argagixiso aada u waaweyn. Marka waxaa la oran karaa Mareykanka hadda wuxuu yimid xilli dalkan Kenya oo aada ugu baahi badan yahay, wuxuuna ballan qaaday in dhanka ammaanka uu ka taageeri doono oo maalgelin doono barnaamijkan la dagaalanka argagixisada, wuxuuna tababari doono laamaha ammaanka. Marka dabcan Mareykanka uu ku lug leeyahay howlgalka la dagaalanka Al-Shabaab ee hadda ka socda geeska Afrika. Dhankaas marka laga eego arrintaas ammaanka ah, lug weyn iyo door weyn ayuu ku leeyahay Mareykanka. Shirki ugu dhowaa hadda oo GES-ki laga hadlay iqtiraaca businesska Mareykanka, Obama wuxuu keenay ilaa iyo 400 oo ganacsatada ugu waaweyn dalka Mareykanka si ay interaction engagement ula sameeyaan dhalinyarada iqtiraaca sameynayso dalalkan geeska Afrika. Marka rajo weyn ayaa la qabaa xiriirka labada dal uu weynaado, una ku dhiirageliyo dalalkan sidii loo yareyn lahaa musuqmaasuqa iyo xayiraadda la saarayoa.
Waad maqlaysaa Haykel oo Axmed wuxuu taagan yahay boqolaal ka tirsan shirkadaha Mareykanka oo maalgashadayaala ayaa la socday shirkii hadda looga hadlayo curinta meheradaha. Sidoo kale Obama wuxuu ka hadlay musuq maasuqa in lala dagaalami doono Kenya weliba ku booriyey in wax laga qabto arrintaasi. Adigu labada arrime muhiimka kuma muuqdaan miya?
والله عليه وحي إيه مغرق قرى وحي تأو ده كده بسيط وبمانس ودوجي هيد ومرايك سجل يسوي أركلة قاردة مرايك قاردة أفريقيا هنا يتم قابل غلط تعلم وأرجح شلة وهذا يعني توح كله فائدة يو مالجشي يخر مركله وين ومان تكسر جيرين سو أرك مركدان بالتاريخ دي برا عنه محاكي أنا وام حيس جدا أي أساس كا وحيابا أرجح شلة يدي بعدين كمان تكده عيا كده سومالي مسكية مسمو سومالي وحيابا waxaa keenay runti waa shaqal laanta iyo meher laanta dadka dhalinyarada ah oo runti daadoodu aad u yartahay oo 100% ka sareeya qaarada Afrika dhamaanteed ee shaqal laan yihiin oo balaha saagu dhamaanayaan Mareykanku waxa yaabaha wax u haba yaraatay ka qabto iyo wuxu maalgashi weyn u sameeyo maanta la taaban karo sida wadanka China ee Afrika u sameeyayso maalgashiga weyn waxyaabo badan u dhisay Soomaalinta muuqdo oo la taaban karo oo runti Mareykanku sameeyay ma jirto sida waxaa qaranno noqon kara hay'adda dhaqanka yiraahda USAID oo kontankii sare ugu dambeeyay Afrika faraha kula jirtay wax maanta weyn oo runtii la taaban karo dad badar iyo Paris ay keenaan mooyee wax weyn maanta dhiseen horumarka Afrika sida jaynaada 20 sano ugu dambeeyay maalgashiga ay sameeyay waxyaabaha ka dhiseen isbitaalada wadooyinka bridge-yada horumarka ay ka sameeyeen wax haba yaraa la dhigma oo Mareykan sameeyay ma jirto
intaas ayaan dhigaysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Haykal Kennedy oo ka tirsan xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo wariye Axmed Xasan Mowlid oo ah wariye wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo falalka la xiriira argagixisnimada inta aynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Abdirahman Furre ayaa barnaamijka si dooda gaaban in la socodsiinay laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaa dawli nagala socotaan haatan ku soo dhawaada barnaamijka muuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa ino haya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka 16-kii bishii Juun ayna dhaaftay waxa aynu u tartamay xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka ku dhawaaqay Donald Trump oo ah nin aad hodan u ah aadna looga yaqaan bulshada ganacsiga dhexdeeda. Mr. Trump waxa uu 16 ku yahay tartamayaal doonaya inay u soo baxaan tartanka madambeysta ah ee lala galaya tartamaha dhinaca dimuqraadiga ka soo baxa. Donald Trump waa siyaasiga ay warbaahinta Mareykanka ugu hadalhay inta badan tahay maalmahan. Waxa muddadii bisha iyo dhowr iyo tobanka maalmood ahayd ee ololaha ku jiray uu ku hadlay hadallo muran badan dhaliyay. Haddaba waa ayo Donald Trump, waxaana arrimahaasi ka wareystay Abuukar Yaxye Sanay, madaxa ururka falanqaynta siyaasadda iyo cilmi baadhista oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Bismillaahi Maxamed waan tahay. Ninkan Donald Trump waa nin aan akuley siyaasi ah kana mid ah xisbiga jamhuuriga. Wuxuu ku dhashay magaalada New York, ayuu ku dhashay 1944. Waa nin ganacsada ah, dhaqaalihiisa badan wuxuu ka sameeyey ama matana ku yeeshay ganacsiga xagga guryaha ayuu matana ayuu dhisaa. Marka waa nin macnaha aad iyo aad hanti badan leh, siyaasadana in badan macnaha kuleyto active ka ahaa matana ama ka ahaa nin macnaha aad u cadcad, gaar ahaan saan sheega xidiga ee jamhuuriga. Marka kuley dhaqaale badan uu leeyahay, waa nin ganacsada waaye. Marka macnaha kuleyto guud ahaan waa nin noocaas ah.
Waan garti horey xilka madaxtinimada ma ugu tartamay
Maxamed in badan wuxuu dayno matana cararo u raadiyo ana inuu madaxweyne noqdo. Wuxuu bilaabay inuu u cararo matana madaxweynenimo asoo ana ka soo baxay xisbiga jamhuuriga ah wuxuu kala cararay sanadkii 2004 sidoo kale matana wuxuu dayno ma aha cararo macnaha noqdo madaxweyne 2008 sidoo kale matana saas kale wuxuu dayno matana taadiyo inuu madaxweyne noqdo 2012 soo qaata oo mataa ku jira iska macnaha soo sharaxay in maxay noqdaan iyo hadda macnaha 2012 ka dambeeyay dadka ana xisbiga jamhuuriga badankood soo baxay iyo kamid yahay mataqaana uu rabay inay macnaha kursiga qabtaan intaas soo maro macnaha soo carabay oo macnaha isku dayay mataana noqdo madaxweyne laakiin kulli toban mataana sida muuqato waa in xogaa noocan ma aan la dhigi karo mataqaana waa in xaq jira hadalkiisa mataana aad ayuu mataana kulli ku dhihiin dadka badankoodna kulli soo dhaweeyaan macnaha dadka qaar badankood aan baxmataana majority ama dadka badankood hadalkiisa mataana waa hadal mataana wax kala geeyeen in wax isu keena maaha.
Waan garti marka heerar uu soo gaaray ma la sheegayo markii uu sanadahaas oo dhan isku dayay mise intuu afka ka sheego ayuu ka noqdaa
sida badan iyo Donald Trump waxaa macnaha wax tarayda waxay leeyihiin wuxuu sameeyaa kariya mutaqaana waxaan wuxuu ka wax kale ma wuxuu ka wada mataa in la arko TV-da mataqaana laga sheegsheego macnaha u muuqdo mataqaana kamera waxay qabtaan macnaha ma aha nin mataqaana hadda macnaha isbixi kara macnaha madaxweyne noqonaysa ama asiga xataalatigiisa ma aha laakiin wuxuu rabaa mataqaana inuu ma ahanaya dadkii macnaha isaga markaas kuliya afkaartiisa la dhacsada inuu la hadlo kamerada ay qabato macnaha dadka macnaha maqlaan marka ujeedadiisa ugu weyn mataqaana muuqato waa saas macnaha ma aha nin mataqaana kuliya tabata kalsooni baa ku qaba inuu madaxweyne noqon doono mataqaana ma aha
waan gartay horta saad sheegtay waa nin aad hodan u ah oo lacag fara badan haysta maraykankana waxaa la yidhahdaa ninkii lacag haysta ayaa gacanta sare leh marka hadda wuxuu ku hanjabeeyey isagoo maaratay canaananaya xisbigiisa jamhuuriga inayna siinin qadarintii loo baahnaa oyna ka soo qaadin sidii nin maganaysa murashax amaba tartame xil madaxtinimo oo miisaan leh marka wuxuu ku hanjabay in uu xisbi kale ka tartami doono tusaalaan xisbiga independentkoo kale magaranaysaan meel la raacsanayn madax banaan haddii uu saa sameeyo muxuu u dhimi karaa xisbiga jamhuuriga
kolley maxamed waa saa sheegtay waxaway wuxuu ogyahay horta donald trump wuxuu ogyahay mataqaana inuusan ahayn nin macnaha noqon doono xisbiga jamhuuriga macnaha qofkay soo saarayaan macnaa ma noqon doono sida muuqato taswaalka waa cadahay marka waxa uu dhimi doonaa kolley waxaway waxaa laga yaabaa kariya mataqana asaga macnaha wuxuu usameynaya wax kale ma laba qodoba macnaha laga yaba macnaa usameynaya qodob arrintaas kan hore oo ah mataqaana inuu kala dhantaala xisbiga mataqana jamhuuriga ahay oo macnaha codkoodii qaybiyo iyo talabaad oo ah hor usheega mataqana isagoo og inuusan mataqana xisbiga jamhuuriga mataqana uusan unoqon doonin mataqana qof macnaha kandidate mataqana soo baxa inuu noqdo macnaha inaysan dacaynin isagoo ogoo mataqana rabaa inuu macnaha gooni usu taago oo wixii markaas macnaha emotionkiisii mataqana iyo waxyaabihii uu sheegay macnaha macnaha meelaha wasacdayaan ujeedadiisa ugu weyn waa saas marka dhaawac macnaha dubeyn kuli imaan doono laakiin waxaa laga yabaa inuu macnaha noocan isku dayo inuu macnaha dad kala qaybiyo waa dhici kartaa taas
waan gartay marka taasina dimuqraadiga faa'iida ugu jiraysa
taana macnaha dimuqraadiga faaida utaa rabbiha aad iyo aad
waan gartay ilaa iminka dhowr iyo toban murashaxo ka socda xisbiga jamhuuriga ayaa shaaciyey inay u tartamayaan inay noqdaan qofkii jamhuuriga kasoo baxa ee la tartami lahaa qofkii dimuqraadiga kasoo baxa doorashada sanadka dambe waxaa jira qaarkood inay weerareen obama sida Huckabee oo horey ugu soo tartamay xilkan madaxtinimada muxuu ku yiri obama uu kasoo jawaabay muxuu obamana yidhi
koley mike Huckabee waa nin kasoo baxa isiidka macnaha arkansas la dhaho oo kuliyata mataqaana waa bill clinton macnaha isiidkiisa waaye niyo saan ognahay kuliyataba dadka ogyihiin badankood xiiskii macnaha lala galay iran ee ku saabsanaa mataqaana nuclearka ayaa mataqaana kuley in badan oo ka mid a macnaha madaxda rmilkaa jamhuuriga masoo dhaweynin taas way ka diideen marka taasaa macnaha keenta inuu hadlo Huckabee oo yidhahda mataqaana xiiskaa la sheegaa mataqaana wuxuu ku cabiray xataa tacbiir aad la dhihi kara mataqana xataa macnaha wuxuu aha mid macnaha aad u fog isagoo yiri macnaha wuxuu lamid yahay ama barbar dhigay mataqana holocaust wixii ku dhacay mataqana dadka yahuudda ah mataqana dagaalkaa adduun kadib mataqana ku dhacay kii labaad marka taasaa macnaha saasuu macnaha uu yiri mataqana obama macnaha xiiska macnaha wuxuu lamid yahay mataa isagoo u furay macnaha foorno dadka yahuudda ah ama dowladda israiil taasay ahayd mataa hadalkiisa obama oo ka jawaabay mataqana wuxuu yidhi mataqana hadalkaa waa hadal lagu qoslo yani wax saxa maaha wax kale macnaha dadyar madhihin laakiin taasoo mataa oga gaabsaday macnaha teeda kale xataa macnaa waxaa iyadana muhiim in la sheego jeb bush oo macnaha ah hadda ninkaas macnaha ku jira dadka tatamaya inuu isagana hadalkaa sidartiisa kor yimido mataana udiid unoqdiyo oo yiri mataana hadalka sax ma aha in macnaha heeska la gaaray lala galay mataqaana iran lagu tacabiray ama la yidhahda mataqaana waa heys macnaha lamida holocaust marka mikabi uu iska hadlay isagana mataqana kuleeta maadaama nin kasoo horjeeda macnaa xiiskaas uu yahay uu iska hadlay obamana makuleeta mataqaana adagana waa waa naqdiyi macnaa asagoo laakiin in badan aaaa macnaa oo dhahay keliya mataqaana waa wax aad loogu qosto macnaa
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalay donald trump oo ah mid ka mid a murashaxiinta xisbiga jamhuuriga ee xilka madaxtinimo ee maraykanka oo xilligan la jooga ah ninka loogu hadalhay inta badan yahay warbaahinta maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale markale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo
وهجاك محمد عبدي الصنديري أي إن لسعودي برامج كأمورها مريكان كلا نتاف صومالي جيد عدد فيا وياد ولينا قد جي سنة سان بالحاتنا عن برامج شذا إيه وركا كنا صنو قبل قبل إذا عدنا كوسي سقينا أنا ذي سوق من عدك معاني فنان دسينا بعيجه متكم إذا هي صاي كله قي سو أنا هستي تشاللي
sida baxsan ee fanaanada Seenab Ciige Maxamed ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii galabnimo inta aynu todobaadka fiidnimo waqtiga bariga Afrika kulmeynana waa Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdi Axiis Xuseen Cusmaan oo idinka tagaya sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.